Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Dit was die 100.6 FM aandoordenking.
En so het die tyd aangebreek vir wat sê die woord. Soos ek genoem het en ek sê dit graag weer, kuier ek en jy vanaand saam met Neville Goodchild. En hy is daar van die lewende woord Bloemfontein. Neville, goeienaand en welkom vir die eerste keer hier by my.
Nadia, wat 'n voorreg. Baie lekker om saam met jou te kuier in die ateljee en almal wat op die draadloos volg.
Daar is op die draadloos volg ek hou van hoe jy dit sê. Neville, ek en jy gesels vanaand oor redding. Maar meer spesifiek, daar is mense wat glo dat as jy een keer gered is, is jy vir altyd gered.
Ja.
Is daar waarheid daarin? Wat sê die woord hieroor?
Nou, dit is 'n baie interessante gesprek. Dit is ook 'n baie wye gesprek.
Dit
en
is.
Miskien moet ons eers 'n bietjie agtergrond net gee en sê, hoekom is dit moontlik dat mense in so iets glo? En is daar woordskrif vir, weet, vir agtergrond? Is daar rede hoekom mense so kan dink? Wat uit die skrif uit lees ons raak? Wat ons kan laat dink of ons kon oortuig? Dat omdat ek eenmaal gered is, is ek altyd gered. En
ja.
So verseker, baie interessante gesprek. En ja, daar is een klomp goed wat ons oor kan gesels uit die woord. En ek is seker van die skrifte wat gebruik word vir wat ons sou noem die doktrine wat leer, want is 'n baie sterk gedagtelyn in geloof, in die Christelike geloof, uit seker omgewings uit. Dit kom baie jare, dit kom baie honderde jare, eintlik meer as 1000 jaar al. Deel van die Christelike geloof dat daar sterk denkpatrone en lyne is wat 'n doktrine geword het, dat 'n mens jou redding nooit weer kan verloor as jy dit eenmaal ontvang het nie. Ek wil herhaal, dis 'n doktrine, dis 'n gedagte. En ja, ons 'n bietjie kyk wat sê die woord oor. Die stories wat Jesus vertel, die gelykenisse wat hy vertel, die lering wat Paulus en Petrus en Johannes gee, hieroor, wat kan ons vir onsself uitmaak hieroor en kan ons dalk bietjie vir onsself gaan dink, persoonlik gaan dink, wat glo ek? En ek dink dis wat belangrik is.
Weet, definitief.
Ons verhouding met God is 'n persoonlike verhouding en dit behoort gebaseer te wees op persoonlike oortuigings. So, miskien gee vanaand se gesprek vir ons so iets van 'n aanduiding. En help dit ons elkeen om self te besluit. Kan ek, omdat daar een keer iets in my lewe gebeur het, of omdat ek uit 'n sekere omgewing kom, of van 'n sekere omgewing behoort, kan dit my saligheid vir altyd waarborg? Of nie?
Neville, toe ek en jy nou besluit het, of toe ons gesê het, ons gaan hieroor gesels, het jy my baie interessante artikel ook deurgestuur en ek lees toe daardeur en ek dink, ek het so baie vrae. Ek het baie vrae, maar kom ek los nou eers vir jou. Kom ons doen eers die inleiding en hoekom is daar mense wat in die doktrine glo wat dan sê, ja, dit is die waarheid?
Nou, dit is wonderlik. Die doktrine wat leer dat redding of saligheid, ons praat van saligheid as ons ewige redding, nooit verlore kan gaan nie, ten spyte van ons lewensstyle, maak nie saak hoe ek leef nie, maak nie saak wat ek doen met my lewe nie, of wat se besluit ek neem nie, is gebaseer in 'n paar skrifte, en miskien wil ons gaste vanaand so oor die radio saam met ons blaai, hier en daar in die Bybel, is altyd interessant om jou eie Bybel oop te maak vir die gesprekke, en te kyk op watter skrifte is hierdie sienswyse gebaseer. Nou, die eerste skrif wat ons nou gaan kyk is Romeine 8, vanaf vers 29 tot 30, baie bekende skrifgedeelte. Paulus sê, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broers. En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Hier is een van die grond tekste vir hierdie doktrine.
Daar zijn.
En ek dink die fokus hier lê op die van tevore. Een groot deel van wat ons ken as die uitverkiesingsleer, het ook sy koneksies binne in hierdie doktrine. Eenmaal gered, altyd gered. Ek wonder of daar gelowiges is in Suid-Afrika wat nog nooit hier uitspraak gehoor het nie, nê. Dis 'n baie bekende ding, eenmaal gered, altyd gered gedagte, baie bekende gedagte wat ek dink ons dalk te min oor praat en ons onder indrukke kan los wat ons vanaand vir onsself moet besluit is dit die regte indrukke, is dit die verkeerde indrukke dalk. Maar goed, kom ons laat die woord ons lei in dit. So die sienswyse is gebaseer hierop en een van die fokuswoorde, gedagtes hier is die van tevore. Hy het ons van tevore geken, van tevore verordeneer, en van tevore ook geroep, weet, en geregverdig, en dan ook verheerlik. So, wat hierdie skrif op dui hier, is die feit dat God die mensdom geken het, gekies het. Dit blyk as 'n mens hierdie skrif so 'n bietjie uit konteks gaan lees, of hy praat van 'n groepie mense, net 'n klein groepie, weet, so 'n bietjie, seleksie of selektief en eksklusief, nee. So, weet, dit lyk of God mense bo ander mense kon uitgekies het, dit is net die wat hy van tevore. As hy die hele Romeine 8 gaan lees, dan gaan hy achterkom dat hierdie boodskap is van die mensdom. Die mensdom is deur die kruiswerk versoen met Christus, die hele mensdom. Is versoen met God, tenminste. Maar daar is 'n keuse wat ek moet maak. So, dit beteken dat God gekies het om die pad te plavei vir die hele mensdom, om terug te kan kom na God toe. So, daar is twee kante wat goed moes gebeur het. Dit is 'n verhouding. So, ek is aan die een kant en God is aan die ander kant. Dit is verhouding, die mensdom aan die een kant, elke persoon individueel, en God aan die ander kant. En wat God moes gedoen het, aan sy kant van die verhouding, om die deur oop te maak vir enige mens om te versoen, het hy gedoen. En hierdie skrif sê, die rede hoekom hy dit gedoen het, en hoekom hy dit sal klaarmaak, ons sê mens of redelik, is omdat hy reg van die begin af gekies het. Van tevore, nee. Reg van die begin af, was sy plan met die mensdom gewees, dat die hele mensdom nie verlore sal gaan nie, maar gered sal word. Nou die hele mensdom gaan nie gered word nie, want die ander kant van die verhoudingsrealiteit is, ons moet kies nie, dit vat twee kante om deel te neem. Maar alles wat hy aan sy kant kon gedoen het, het hy reeds gedoen, en ons noem dit in theologie die afgehandelde werk van Christus, nie, the finished work. So die verhoudingswerk aan sy kant, het hy seker gemaak dat die deure oop is vir ons om te kan deelneem aan die verhouding. Daar is nog een skrif Romein 8 vers 38, dit sê, want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie. So daar is nog een skrif in Romein 8 wat vir mense laat dink, okay, niks kan ons skei van die liefde van die Here af nie. So, as ek eenmaal deur hom lief gehê word, sal ek vir altyd deur hom lief gehê word.
Maar Neville, dit is die waarheid. God sê, hy sal ons altyd lief.
Verseker.
Maar, soos jy ons nou genoem het, is dit 'n verhouding.
Yes,
jy kan ons nou kies of jy die liefde wil aanvaar of nie.
Ja. Ek moet kies of ek die liefde aanvaar of nie.
Ja, en, maar jy kan nie, jy moet.
So wat hierdie skrif sê, is dat God het die mensdom lief. Johannes 3 vers 16 ken ons.
Ja.
Want so lief het hy, en hier is die crux, nie een sekere selektiewe groep nie, want so lief het hy die wêreld gehad. Die twee rowers wat langs Jesus aan die kruis sterf, hy het nie die een lief gehad en die een gehaat nie. Die een het deelgeneem aan die liefde. Die ander een het nooit deelgeneem aan die liefde nie. Hy het vir altyd gesterf aan die kruis. Wanneer Paulus sê, niks kan ons skei van die liefde nie, beteken het, niks kan ons skei van sy liefde vir ons nie. Nie eers my besluit om hom nie te volg nie. Hy het myselfs lief al gaan ek verlore. Om my lief te hê, beteken ek is gered nie.
Jy sien, dis waar die deel inkom.
Dis baie belangrik. Nee, om liefgehê te word, beteken het, ek het my kind lief, met my hele hart, met my hele siel, met al my, ek het my kind lief. Dit beteken my kind is gered nie. My kind is 'n individu wat sy eie besluite neem. Goed, die feit dat die ouer sy kind lief het, beteken nie die kind stap in perfekte verhouding met die ouer nie. Baie gebroke ouers het hulle kinders tot in die graf in lief, of tot in die ewigheid in lief, hoe kan ek dit uitdruk?
Ja.
Dis nie die liefde wat die bepalende faktor is nie, dis die deelname aan verhouding.
Aan verhouding.
Ja.
Nee, mom, jy beantwoord baie vrae en terselfdertyd laat jy my met nog meer vrae. So ek dink, kom ons luister net nog een liedjie en dan gesels ek en jy verder. Net hierna is het 363, Blessed Be Your Name.
This Black November at the Bed Shop, the savings are bigger than ever. Save up to 42% on premium comfort. Get the Orthopedic Premium for just $4,499 and we'll throw in a free Solace headboard. Or upgrade to the Orthopedic Supreme for only $5,999. Want luxury? The Sealy Eraser Medium is yours for $7,999. Plus get 3,000 Rand off and a free headboard or memory foam pillows with any Sleep & Co. or Aero Cool purchase. Hurry to the Bed Shop, College Square, Fleerdal and Showgate, where Bed better sleep starts with better savings.
Jy kuier saam met jou gunsteling omroeper op 100.6 FM. Waar jy wil wees.
Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness. Blessed be your name. Blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord, blessed be your name, blessed be the name of the Lord, blessed be your glory. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on a road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name.
Die skrifte wat ook dikwels gebruik word om hierdie doktrine eenmaal gered, altyd gered te bevestig is Johannes 10 vers 28. En ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het is groter as allemaal. En niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. So nou die herskrif word dikwels gebruik ook as nog 'n sogenaamde bewys dat as hy jou een keer die ewige lewe gegee het, die crux hier is hy het hulle die ewige lewe gegee vir 'n rede en daar is beskrywings en duidelike lering oor wat beteken dat ek die ewige lewe het. Goed, dis nie 'n hierdie skrif sê nie dis 'n eenmalige geskenk en dis vir ewige waarborg nie. Dis wat hier staan nie. Wat hierdie skrif sê is dat hulle wat die ewige lewe gekry het, kan dit nie verloor deur iemand anders se toedoen nie. Dis wat hier staan. Goed, so hierdie sê nie, dit is verseël en gewaarborg en omdat jy het gekry het eenmaal in jou lewe op watter wyse ook al, dat jy dit vir altyd het nie. Dis nie wat hier staan nie. Sê niemand sal hulle Hulle is 'n derde party betrokke. Niemand sal hulle en nie word direk verwys hier na die vyand. Met ander woorde, die vyand, die duivel in die eerste plek. Of een of ander agenda van die duivel. Niemand sal hulle uit my hand uitdruk nie. Hier is drie partye hier. So hierdie gaan nie oor die gelowige wat self met sy eie toedoen sy saligheid op risiko sou plaas nie. En die woord Goed. Maak dit duidelik dat saligheid op risiko kan kom. Nou as 'n laaste vers voordat ons aangaan en kyk wat die woord sê. En dis 1 Johannes 2 vers 9. Nou as jy so 'n bietjie meer op lees of dalk 'n kundige is in hierdie gebied of dalk weet wat is hierdie lering of doktrine, sal jy weet van 1 Johannes 2 vers 19 want hier is 'n kerngedagte wat gebruik word. Dit sê hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig gekom het dat hulle nie almal in ons is nie. Of van ons is nie. Hierdie skrif word gebruik om te sê dat daar is dan mense onder ons gelowiges wat die geloof sogenaamd sou verlaat, maar hulle was nooit deel van ons nie. Hierdie skrif word daarvoor gebruik en dit is glad nie waarvan hierdie skrif praat nie. Goed, so hierdie gedeelte word dikwels gemeld, maar moet in konteks ook gelees word, die hele hoofstuk moet gelees word. En dan moet ons verstaan dat hierdie is nie 'n skrif wat gebruik word om te bewys dat mense wat die geloof verloor het, of uit die geloof uitgestap het, of hulle saligheid verloor het, of, soos die woord sê, uit die genade geval het, dat hulle van die begin af nooit deel was daarvan nie. Jy weet, so hierdie skrif word dikwels gebruik om te sê, maar Jesus skrif wat sê, dat hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nooit van ons nie. En die probleem met hierdie skrif is, dat ons dan met ander woorde nie sekerheid van saligheid kan hê nie, terwyl die woord sê, ons kan sekerheid van saligheid hê. Goed, so dit met so 'n interpretasie sal dit teenstrydig wees.
Ja.
Goed, so die toepassing van hierdie woord is baie belangrik. Dit kan nie uit konteks gebruik word nie. Die konteks van hierdie skrif het niks te maak met mense wat die geloof afvallig geraak het omdat hulle teruggeval het nie. Goed, so hierdie is 'n situasie van mense wat onder die gelowiges was, wat van die begin af verkeerde motiewe gehad het en toe teruggestaan het of hulle self verwyder het uit die omgewing uit. Hierdie het niks te doen met mense wat die geloof verloor het as gevolg van die risiko's waarin ons onsaligheid kan plaas deur sondige leefstyle nie. Glad nie die konteks van hierdie gedeelte nie. So belangrik net om te sê, daar is dalk iemand wat luister, wat insig het in hierdie gesprek en sal sê, hoorie maar wat van hierdie skrif en ek word dit net gemeld het. Goed.
Daar is baie interessant, dankie. Nee, wel die groot vraag is dan nou, wat leer die Bybel ons van redding?
Goeie vraag, Nadia. Daar is so drie goed wat belangrik is wat ek wil meld en miskien sluit hierdie by vorige gesprekke aan so. Ek dink gelowiges gaan vinnig verstaan. Die Bybel leer dat redding deur genade alleenlik is en nie deur werke nie.
Daar sien.
Baie belangrike vertrekpunt nê. Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie. Dis 'n gawe van God. Dit is 2 vers 11 tot 13, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, en dis interessant, nee, die reddende genade het aan alle mense, nie net 'n klein groepie nie, verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon. So die reddingsgenade veroorsaak dat ons die wêreldse leefstyl verloon. Daar's 'n lewensverandering wat moet plaasvind. Die wêreldse begeerlikhede het verloon ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en verlosser deur Jesus Christus. Anderswoorde, saligheid, alhoewel dit deur genade gegee is, is nie sonder 'n verwagting nie. Saligheid, alhoewel redding, alhoewel dit deur God gegee word as 'n oorvloed van genade en 'n geskenk van geregtigheid, is dit nie sonder vereiste nie.
Nee, natuurlik nie.
Daar is die vereiste. Ons moet goddeloosheid aflê en wêreldse begeerlikhede verloon. Ons moet ingetoe en regverdig en vroom leef in hierdie wêreld. Dis die vereiste.
Ja.
Goed, so Paulus skryf dat alhoewel ons nie deur ons goeie werke gered kan word nie, ons wel gered word vir goeie werke. Kan ek dit herhaal? Dit is so belangrik om te verstaan. Nadia, luister net hierso, wat is die opsomming van hierdie gedeelte? Paulus skryf dat alhoewel ons nie deur goeie werke gered kan word nie, ons wel gered word vir goeie werke.
Daar's hy.
Hy wat deur genade gered word, se lewe sal sy redding bewys deur goeie werke.
Jy sien, so mens moet hierdie vers baie mooi verstaan. Daar's niks wat jy kan doen om gered te word nie.
Dis van kardinale belang.
Maar wanneer jy gered is, sal jy goeie werke doen.
Jy sien daar is sekerheid van saligheid en dan is daar bewysing van saligheid. Twee verskillende goed.
Ja.
Sekerheid van saligheid kom deur geloof in Jesus Christus. My geloof in Jesus Christus waarborg my saligheid. Maar 'n bewys dat my geloof werk, is die werke van my geloof.
Daar is hy.
Paulus praat daarvan. Wys my jou geloof, ek wys jou my werke. Wys my werke, ek wys my geloof. Die bewys van ons geloof is sigbaar in ons werke. Die bewys van saligheid. So, alhoewel saligheid 'n genade werk is, wat nie deur werke kan kom nie, word ek gered vir goeie werke.
Om die goeie werke te doen.
Jy sien, ons het die kar voor die perde gaan inspan, met ons bybelleeswerk.
Ja, want ons doen goeie werke.
En terwyl die perde voor die kar moet wees, nê. Jy kan nie een voor nie voor die ander sit nie. Goeie werke is deel van die Christelike geloof, maar nie vir saligheid nie.
Daar
is wel 'n bewys van my saligheid.
Daar is hy. Jy kan nie saligheid daarvoor en dis 'n bewys van saligheid.
Ja, ek kan nie gered word en daar's geen effek in my lewe nie. Ek kan nie gered word en daar's geen bewyse dat ek hierdie pad stap nie.
En daar's nie 'n verandering in jou en jou dade en so voort.
Verseker. Ons is sy maaksel, Efesiërs 2 vers 10, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Jy sien, ek kan nie aanspraak maak op die ewige lewe en saligheid en nie in goeie werke wandel nie.
Daar
is dit in die woord.
Daar staan dit in die woord. Nee, wel, dit bring my na my vraagje, praat oor saligheid. Het wedergebore gelowiges 'n sekerheid van ons saligheid?
Ons het verseker. Sekerheid van saligheid, het ek so pas gesê, is anders as bewyse van saligheid. Maar ja, 1 Johannes 5 vers 11 sê, en dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe, en wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Nou, hier is dit, 1 Johannes 5 vers 13. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, en kan glo in die naam van die seun van God. Ons kan weet, sekerheid van saligheid, 1 Johannes 5 vers 13, as ons glo in die seun van God, het ons sekerheid van saligheid. Dis ons sekerheid. Goed, maar die woord sê, sekerheid van saligheid en glo het gevolge.
Daar sy.
Goed, baie gelowiges glo, die feit dat ek in Jesus glo, dis die einde
dis
van die story.
Genoeg, ja.
Die woord sê, geloof is nie geloof sonder werke nie. So, hoe weet ek wat ek glo? Gaan kyk wat jy doen.
Daar sy.
Wat ons doen, bewys wat ons glo. Ons kan nie daarvan wegkom nie. Goed, my oortuigings bepaal my optrede en my karakter en my daad en my besluite. Ek kan nie twee in die skyn nie, anders leef ek 'n dualisme, dit sal vals wees. Dit sal vals wees om te sê ek glo een ding, maar ek doen 'n ander ding.
Daar sy.
Goed, dis nie integriteit nie. So, wat ek glo in die naam van Jesus Christus, sal bewys word deur my werke. So, as ek glo, het ek sekerheid van saligheid. Hoe weet ek glo? Gaan kyk na jou werke.
Daar sy.
Jy sien, dit besom vir ons die pakkie van Christenskap, die lewe en die roeping van Christenskap baie mooi op. Ons praat baie maklik oor glo, baie mense sal reageer en sê, die woord sê hulle wat glo is gered. Dit is waar, die woord sê hulle wat glo is gered, maar die woord sê ook, wys my jou geloof en ek wys jou my werke. Geloof sonder werke is dood. Dit sê dieselfde woord. So, wat glo jy? Wat glo Jesus die seun van God? Nee, maar wys vir my wat glo jy?
Daar is hy. Moenie sê wat in die woord staan, wys dat jy dit glo.
Verseker. So, en dan is daar 'n laaste een. Daar is baie bewyse wat aandui dat dit moontlik is vir gelowiges om wetend weg te draai van hulle geloof in Jesus Christus. So Nadia, saligheid is nie 'n gevangenskap nie. Saligheid is nie 'n onomkeerbare besluit nie.
Goed.
Waar kom dit vandaan? Wel, dit staan in die woord, Johannes 3 vers 16 sê, wie ook al glo in die seun, wie ook al glo, daar is ons weer. Dis nie vir enigiemand nie, dis vir wie ook al glo in die eerste plek. Nou, belangrik voordat ons verder lees, onthou dat die Nuwe Testament geskrifte aan Christene geskryf is, nie aan heidene nie, wat geglo het in God se genade en redding deur Jesus Christus. So die Nuwe Testamentiese skrifte wat ons nou nog gaan kyk is vir Christene,
goed,
mense wat laaggelowig was, geskryf. Goed, so hier is 1, Hebreërs 6 vers 4, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak het en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het, en die kragte van die toekomstige wêreld, en afvallig geword het. Aha, so mense wat eenmaal verlig geword het, en die hemelse gawe, die saligheid, die hemelse gawe gesmaak het, ontvang het, kan afvallig word. Dit sê Hebreërs 6 vers 6. Om die weer tot bekering te vernuwe. Weer is 'n tweede bewys in dieselfde sin.
Dat hulle was bekeer.
Hulle was bekeer, om hulle weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Hebreërs 6 vers 4 tot 6 sê, dis moontlik vir mense wat wedergeboorte gesmaak het en wonderwerke gesien het, en die, hy praat hier van die toekomstige kragte, nê, 'n manifestasie van die koninkryk van God op aarde beleef het selfs. Dis mense met fenomenale getuienisse. Dis moontlik vir hulle om afvallig te raak. En om hulle weer tot bekering te bring, sê die woord, is byna onmoontlik. Hoe hy sê, want hulle kruisig Christus vir die tweede keer. Die kruks hier is nie die teologiese gevolge en die beweging van mense wat teen hom gesondig het nie. Hierdie gaan nie oor sonde doen nie, want elke gelowige wat tot bekering kom, doen weer sonde.
Goed.
Hierdie gaan deur 'n slaaf van sonde te word en 'n dienskneg van sonde te word. Met ander woorde, om myself weer uit te verkoop vir die sonde. Hierdie gaan nie om weer sonde te pleeg nie. Daar is 'n groot verskil tussen sonde doen en 'n slaaf van sonde te wees.
Dankie, maar Neville, daai was nou nogal my vraag gewees is, want ons is sondig en ons sondig elke dag. Hmm. Ons is sondige mense. En nou dink jy by jouself, nou begin dit moeilik raak. So kan mens dit amper so half sê is, daai is as jy 'n doelbewuste besluit gemaak het om weer te sondig, om daarmee vol te gaan en om dit nie te bely in die Here nie.
Baie belangrik.
Soos ek wil nie. Ek besluit ek gaan nou die maklike roete vat.
Mag ek hier woord het nou net gebruik het weer gebruik doelbewus.
Goed.
Hierdie is duidelik doelbewus, want hierdie brief is geskryf vir die Joodse gelowiges wat vervolg is deur die Judaiseerders, Judaïsme.
Ja.
Dis die hierdie Jode tot bekering gekom en daar was seker is gewees onder die volk, onder die gelowiges, die Nuwe Testamentiese kerk wat wou aanspraak maak dat die Nuwe Testamentiese Christene wat Jode was, nog steeds hulle moet besny, nog steeds die Joodse feeste moet onderhou, nog steeds moet deelneem aan al die goed wat die wet vereis het in die Ou Testament. En is hierteen wat Paulus kom spreek in Hebreërs. Ons dink is Paulus wat hier praat. Ons is nie doodseker nie. Maar dit lyk soos Paulus wat hier praat en hy waarsku hierteen. Hy sê as julle geloof opgee om terug te keer na Judaïsme toe, het julle rug op Christus gedraai. Want jy kan nie in Judaïsme en die Joodse gewoontes onderhou. Jy kan nie in Judaïsme glo en die Joodse gewoontes onderhou en die genade van Jesus Christus ontvang nie. Jy kan nie. Goed, die woord waarskei teen. Die hele Galasiërs is 'n boek wat daaroor geskryf word. Hy sê dit is hoe jy uit die genade uitval. Om terug te keer na die eerste beginsels van die wet en die Judaïsme waarvan jy bevry is. En daarom waarskei hy die Jode, die Joodse gelowiges, dat hulle geloof in Jesus Christus as hulle Messias moet plaas. En baie van hierdie nuwe gelowiges het gesoek onder die vervolging van die Judaïste en teruggekeer na Judaïsme toe, waarteen Galasiërs ook waarskei. En hier is die feite. Hierdie gelowiges wat ons hiervan praat, was verlig deur die evangelie, het die hemelse gawe gesmaak, het die ewige lewe ontvang, het die woord van God ontvang, het die krag van die eeuwe wat sal kom gesmaak en het aan die gees deelgeneem en toch het hulle weggeval as gevolg van die vervolging en verdrukking deur Jesus te verloon. Dis duidelik gelowiges wat hiervan gepraat word, wat teruggeval het.
Wat die keuse gemaak het om terug te val.
Doelbewus.
Doelbewus
of deelnemend, nee. Doelbewus of deelnemend. Gesoek het onder die druk.
Goed.
En hulle rug op Christus of die Christenskap gedraai het en die woord sê, hoe bring jy sulke mense weer tot bekering? Hulle sal Christus 'n tweede keer kruisig. Goed, so 'n baie belangrike groot ding wat Paulus hier sê, nee. Ek meen, dis 'n gewigtige saak. Hy sê om hierdie ouens terug te bring in die geloof in, nadat hulle eenmaal dit gesmaak het en dit verloon het. Ek dink die kruks hier vir ons gesprek vanaand nadat is, daar is in die Bybel voorbeelde van gelowiges wat alles gesmaak het, wat die koninkryk vir hulle kan bied, en hulle rug gedraai het en die geloof verloon het. Hulle redding verloor het, duidelik hulle redding verloor het. Maar dit is nie die enigste skrif nie. Daar is 'n legio skrifte wat hiervan praat.
Wat daarop daai. Ek dink Neville, voor ons aangaan, kan ons net een liedjie luister. Hierdie is Neville Brown en Ben Robertson met All Who Are Thirsty. En dan gesels ons verder.
All who are thirsty, all who are weak, come to the fountain, dip your heart in the stream of life. Let the pain and the sorrow be washed away, and in the waves of His mercy, as deep cries out today, we sing.
thirsty, all who are thirsty, all who are weak, come to the fountain. If your heart is the stream of life, let the pain and the sorrow be washed away in the waves of this mercy, as deep cries out to thee, we sing, come Lord Jesus.
Ons praat hier oor redding en ook spesifiek een keer gered, altyd gered, die doktrine. Maar nou wil ek vir jou vra, as jy nou uitgeval het, kan mens uitval aan iets waarvan jy nog nooit behoort het nie?
Baie goeie vraag, Nadia. Paulus antwoord dit in 1 Timoteus 4 vers 11. Hy sê, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. Ek kan net uit iets uitval waarbinne ek in was. Ek kan nie van iets afval as ek nie daar opgestaan het nie.
Nee.
Goed, so as hy sê, daar gaan uitdruklik in die laaste tye sommige van die geloof afvallig word, beteken dit dat die eenmaal gered, altyd gered doktrine vals is. Dis spreek in die woord.
Maar dis presies waar ons
staan. Hier staan dit in die woord. 1 Timoteus 4 vers 1. Bewys vir ons, dis een van 10 skrifte wat ons al na gekyk het, bewys vir ons, die doktrine is nie skriftuurlik nie. Dis gebaseer op die verkeerde indrukte van die woord, dat ons niks ons kan skryf van die liefde van die Here nie. Ek sê weer, God het sondaars lief, die woord sê dit uitdruklik.
Ja.
God het sondaars lief, maar sondaars gaan nie die ewige lewe ontvang nie. Maar God het sondaars lief. Die feit dat hy ons lief het, beteken nie ons is gered nie. Die feit dat ons glo en ons werke dit wys, bewys ons redding. En dis die sekerheid van saligheid.
Goed.
So Matteus 24 vers 9 sê, dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak, en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. En dan sal baie tot struikel gebring word, they will turn away, sê die Engels, nie, en mekaar verraai en mekaar haat, en baie valse profete sal opstaan en mense mislei, en omdat die ongeregtigheid vermeerder, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Hier is so belangrik, die Bybel is deurspek hiervan. Wie gaan gered word? Dis hulle wat volhard. Dis nie hulle wat reg begin het en roekeloos geraak het of afgekoel het, nie, want Jesus spoeg ook uit, sê die woord, wat lou geword het, nie. So, maar as julle maar koud of warm was, maar nou het julle lou geword en daarom spieg ek julle uit, met ander woord, ek verwerp dit. Die afkoeling in ons geloof. My geloof moet passievol wees. My geloof moet met al my krag, al my verstand en alles in my wese wees. Dit, ek moet passievol deelneem aan die verhouding. Verhouding is net verhouding as dit
van al twee kante af kom ook.
Verhouding kom van al twee kante af. Hier is nog 'n interessante gedagte, Kolossense 1 vers 21 tot 22 of 23. Hy sê ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur bose werke, het hy nou versoen in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. En daar is 'n dubbelpunt daarin, ek wil net asemhaal en sê, man, dit is fantasties, die Here kan ons red. Nee, hy sê, ons wat vroeër verlore was, is nou gered. Dubbelpunt. As julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof en julle nie laat afbring, jy sien, nie kan afgebring word, van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het, nadat ons kan gered word uit die sonde, as ons vas bly staan, sal ons die ewige lewe berwe. Jy sien, dis nie net glo nie, glo is uit die aard van saak my oortuigings, maar glo het altyd 'n lewenstyl saam met hom. Glo pas by 'n toegewyde lewenstyl. Dis waar dit pas. Goed, so oor en oor is daar skrifte, ek gaan nie vir ons alles lees nie, maar weet, as ons luisteraars wil neerskryf, Romeine 11 vers 20 tot 22, 'n fantastiese skrif om te verstaan. Hebreërs 3 vers 12 tot 14, diep insigte. 1 Timoteus 1 vers 18, ek dink ons het reeds daarna verwys nie.
Ja.
So waar ons by wil uitkom is hierdie interessante opsomming van 'n bekende teoloog, John Wesley. So John Wesley was een van die eerste bekende teoloog wat homself sterk uitgespreek het teen die lering, die doktrine, dat mense, omdat hulle iets beleef het op een of ander stadium van hulle lewens, weet, en ons allemaal het ons eie weergawe daarvan, as soveel weergawe hiervan, moet nie dink, dis net sekere goed nie. Party van ons het tot bekering gekom en wedergeboorte beleef en afgekoel. Party van ons het die Here aangeroep in 'n oomblik van angs en beloftes gemaak en weggestap daarvan. Ander van ons is gered uit dergelike omstandighede en het hierdie passievolle Christenskap begin uitleef en 5 jaar later is ek nêrens. Ek het afgekoel. Ander van ons is as kindertjies in die kerk toegewy, maar nooit in 'n plek gekom het wat die lewende verhouding met God begin ontwikkel het nie. Al hierdie goed dui daarop dat ons nie deelneem aan die verhouding op die regte manier nie, met my hele verstand, al my krag en alles wat binnen my is nie. So John Wesley het gesê, hy gaan homself uitspreek en bewys dat die eenmaal gered, altyd gered doktrine nie kan waar wees nie. En hy skryf, hy sê die eenmaal gered, altyd gered doktrine kom neer hierop dat geen maagd se lamp kan doodgaan nie. Onthou die 7 maagde,
ja.
Matteus 25, het die helfte van hulle se lampe nie uitgedoof nie.
Wat het?
Die eenmaal gered, altyd gered teologie sê, geen maagd se lampe gaan doodgaan nie. Die eenmaal gered, altyd gered doktrine sê, geen saad wat opgekom het in die goeie grond, kon verstrengel geraak het in dorings nie. Matteus 13 vers 7. Die doktrine sê, geen lood kan uitgesnoei word, omdat dit nie in die wingerdstok bly nie. Die doktrine gee voor dat geen vergifnis verlore kan gaan nie. Matteus 18 vers 32 sê ek kan my vergifnis verloor. Dat geen naam uitgevee kan word uit Godse boek nie. Openbaring 3 vers 5 sê dit kan en Exodus 32 bevestig dieselfde. Hierdie doktrine, eenmaal gered en altyd gered, reken dat geen sout kan laf word nie. Die woord waarskei daarteen.
Jo.
Eenmaal gered, altyd gered, reken dat niemand ooit die genade van God nutteloos kan ag nie. 2 Korintiërs 6. Hulle talente kan begrawe nie. Matteus 25. Hulle redding kan verwaarloos nie. Hebreërs 2 vers 3. Terug kan kyk nadat hulle die hand aan die ploeg geslaan het nie. Die woord waarskei daarteen. Hier is die laaste gedagte of 2 en dan sluit ons eers af. Ook nie deure wat hulle losgekoop het kan verloon nie. Die woord waarskei ons kan, of dat niemand, of geen gemeenskap van gelowiges, ooit so lou warm kon wees, dat Jesus sou oorweeg om hulle uit te spuug, soos hy self waarskei, hy sal doen nie.
Ons het so pas daaroor gepraat ook.
Nou net.
Neville, kom ons luister eerst na die volgende liedje, en dan het ek my volgende vraag vir jou ook gereed. Hier is Michael W. Smith met Arms Around the Sun.
Hoi, dis Hugo Pieter se weeksaande 9 tot 12 met Mengelmoes. Onthou, woensdaande is dit Hugo se keuse vanaand, donderdag aand wat's in my box en vrydaande gaan ons lekker saam kuier van 9 tot 12, net hier op Rosestad 100.6 FM, waar jy wil wees.
Weet jy om jou medikasie korrek te gebruik? Arinel Aptekers is opgelei om jou raad te gee oor die mees doeltreffende gebruik van jou medisyne. As ook moontlike neeweffekte en potensiële teenwerking van medikasie. Dis omdat elke Arinel apteker 'n passie het om die beste moontlike kliniekdienste aan kliënte te bied. Gaan na arinel.co.za of besoek ons Facebookblad vir jou naaste Arinel apteek. Arinel apteker. Familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
As jy meer wil weet omtrent gesondheid, landbou, kerkgeskiedenis of jou gunsteling sanger, besoek dan Rosestad 100.6 FM se potgooiblad by rosestad.co.za /potgooi. Rosestad 100.6 FM. Waar jy wil wees.
Big to measure, too heavy to hold, too deep to fathom, too bright to behold. I wrestle with the angels.
het nou een vraag, maar is 'n 3-in-1 vraag. En is 'n kort vraag, maar ek dink jy sal verstaan. Wat van die verlore muntstuk, die verlore skaap en die verlore seun?
Nou, jy slaan die spyker op die kop. Ek dink is so maklik as ons iets wil glo om onsself te verskoon van verhouding, aktiewe deelnemende passievolle verhouding met God, is dit so maklik om 'n klomp skrifte, ek wil amper vir jou sê, uit ons gedagtes uit te vee. Jesus vertel, en van die bekendste gelykenisse wat Jesus vertel, is die 3 goed wat verlore geraak het. En die een was 'n muntstuk gewees. 'N muntstuk het verlore geraak in 'n vrou se huis, weet, en Jesus sê, daar was groot vreugde omdat die muntstuk gevind was. Dit wat eens behoort het, volgens Jesus, kon verlore geraak het. En dankie Here, daai muntstuk is gevind. Maar dit kon verlore geraak het, dit kan verlore raak. Die skaap kan afdwaal. Dit kan verlore raak. Die seun wat gered was, Jesus se storie, Jesus se bekendste gelykenis. Die seun wat in die huishouding geleef het, met al die voordeel van wat 'n seun kan hê, het sy erfporsie gevat, doelbewus sy rug op sy pa gedraai, en na verland toe gegaan. Sy gelykenis wat Jesus intentioneel vertel, en Jesus kies self die elemente van sy stories, hy is fantasties gewees hiermee, en intentioneel gewees met sy keuse van woorde en die narratief wat hy opmaak, en hy vertel hierdie story om vir ons te verduidelik, dit wat eens behoort het, kan afvallig raak, En hier verduidelik dit vir ons baie mooi in Jesus se storie van die verlore seun. Wat beteken dit dat niemand kan ons skei en niks kan ons skei van die liefde van die Vader nie? In die verlore verhaal sien ons die Vader se liefde. Die Vader se liefde bly konstant. Die Vader het die hele tyd uitgekyk vir die seun om terug te kom. En toe hy weer uitkyk, ver gesien het, het hy na toe gehardloop en hom omhels en op sy skouer geween hè. Die Vader se liefde, niemand kan die Vader se liefde verander vir ons nie, maar ons kan onsself verwyder uit die omgewing en die milieu van God se reddingskrag. Net ons is in beheer daarvan. Goed, so die vyand kan nie eendag in jou lewe instap en sê, weet, ek is so jammer vir jou, maar ek het jou saligheid gesteel. Nee, hy kan ons nie skei van daai liefde nie, hy kan ons nie skei van ons saligheid nie, hy kan nie, maar die woord maak dit duidelik, ons kan. Ons kan onsself van ons redding skei, ons kan onsself uit die verhouding verwyder, ons kan onsself verskoon uit die geloofswandel uit. Dit beteken nie, ons het onsself geskei van die liefde van God nie, hy het ons lief. Hy het die seun lief gehad, terwyl hy die pa se geld verspil het. Nooit die liefde beïnvloed nie, maar die redding was geïmpliseer. Was die seun gered, terwyl hy gehoorier het? Was die seun gered, terwyl hy in 'n verland sy pa se geld verspil het? Was die seun gered, terwyl hy in die varkhok gesit het? Was die seun gered, terwyl hy verlang het, terwyl hy gewens het, iemand kan van peule gee om te eet? Nee, die seun was eers gered, toe hy terugkom op die voorstoep van die Vader.
Toe hy die keuse gemaak het om terug te loop.
Hy met homself versoen het. Die Vader het gewag. Die Vader se liefde was nooit beïnvloed nie. Die Vader is oop, maar ons kan onsself verwyder. Deur 'n lewe van afvalligheid, deur onsself te verskoon uit die omgewings waar binne verhouding floreer. Miskien moet ons dit sê, Nadia, waar floreer ons verhouding met God? Ons verhouding met God floreer tussen gelowiges. En daarom wil ek vanaand gelowiges reg oor ons luisterspektrum motiveer. Sluit jouself onlosmakend by 'n lokale kerk aan. Gaan soek op waarna jy behoort. Baie luisteraars, weet, was dalk jare gelede in kerke gewees, party van ons is elke Sondag. Gaan soek op, gaan soek jou gemeenskap van gelowiges op. Gaan spandeer tyd met medegelowiges. Ek leer my eie kudde, leer ek, as jy die hartklop van die koninkryk in hierdie tye wat ons in lewe wil verstaan, maak seker jy Sondag in die kerk vir goeie lering en saamaanbidding en Woensdag in 'n klein groep. Nadat laat my dink aan die hartkloppe van 'n mens hier in jou borskas, nee.
Ja.
Jy weet, jou hart het 'n sterk klop en 'n ligte klop. 'N sterk klop en 'n ligte klop. Nee, hy sê doef, doef, doef. En dit is vir my, in my gemeente, is dit 'n sonoggend woensdag aandklop. Sonoggend woensdag aandklop.
Daar sê.
Dit hou die lewe binne in die liggaam, nee. Net deur op te daag, net om nie te onderhandel, op te hou, onderhandel oor jou getrouheid in 'n lokale gemeente. Maak nie saak wat die gemeente is nie, maak nie saak wat die genootskap is nie, skakel in by 'n genootskap van gelowiges. En dank die Here, ons het nie nodig om oor alles saam te stem, voor ons kan saam wandel nie. Ons kan oor Jesus Christus saam stem, dis genoeg. Ons kan oor die hemel saam stem, ons kan oor geloof saam stem. Ons het nie nodig om oor alle doktrine saam te stem, voor ons kan saam wandel nie. En dit kan ons geestelike lewens en ons verhouding met God red. Om verskille te kry is baie maklik. Nee, dit vat 'n kind om verskille te kry. Jy weet, ek maak kinders groot. Hulle sien verskille op 'n myl raak, nee, foute. Ja. Maar om iets te kry om oor saam te stem, vat volwassenheid. En dis daar wat ons in ons verhouding met God begin belê. Dis ook baie moeilik om van die huis af alleen hierdie passievolle verhouding met God te handhaaf. Dis nie die doel gewees nie en dis nie die roeping nie. Die kerk is 'n sentrale deel, die liggaam van Christus, lokale kerk is 'n sentrale deel van ons Christendom. Ek kan dit nie verloor nie. Moenie die onderlinge byeenkomste van die gelowiges minag nie. Dis een van die eenvoudige, maar een van talle motiverings dat ons nie hierdie pad alleen stap nie, want ons verhouding gaan seker hy. En is die verhouding wat ons wil red. Is die verhouding wat ons wil red. Goed. So, 'n laaste gedagte wat John Wesley vir ons gee. Hoe redeneer die eenmal altyd gered, eenmal gered, altyd gered, doktrine? Hoe redeneer? Hy redeneer, as jy verlore is, was jy nog nooit gevind nie. dis nie die gedagtelijn wat ons hier moet ondersteun. Dit maak toch nie sin nie. Die doktrine wat ons hier van praat, redeneer, as jy val, het jy eintlik nog nooit gestaan nie. Ek kan ons hier wees nie.
Nee.
Goed, het redeneer, as een uitgewerp word, was hy nog nooit binnen nie, en as een tak verdroog het, was hy nog nooit ingeplant in die wynstok nie. Nou, ons kan vir onsself maar sê, dis onmoontlik. Wat sê ons nou? Maar dis wat hierdie doktrine vir ons wil voer, sonder dat ons dink. As jy uit kan val uit die genade, dan moes jy mos in die genade gestaan
het. Ja, hoe anders kan jy uitgaan?
En dis wat Galasiërs 4 vir ons sê, jy kan uitval nie. As jy saligheid verloor, het jy dit nog nooit gehad nie. Nee, kan nie wees nie.
Kan jy iets verloor wat ek nie...
Ek kan iets verloor wat ek nie gehad het nie. As ek saligheid besit het, kan ek dit verloor. En dis wat hierdie doktrine nie sê nie, maar impliseer. Goed, so dis maar net van die gedagtes.
Daar zijn. Nee, wil ons gesels nou weer, net jy nou, is het Carolyn Gans met A Coming Home.
Haval, nachnella, haval, nachnella, haval.
Nee man, jy sing moes nou verkeerd. Dis Havana Gila.
O nee, dis Haval, soos in die nieuwe Haval wat jy by SAG krijg. Jy krijg boon op Cherry, Mahindra en GWM. Ook als in die SIG stal.
En die Nagnella dan?
Dis Nagnella as jy dink jy gaan beter diens en waarde vir geld kry by enige ander handelaar as SIG. Besoek SIG vandag nog in Markgraafstraat of gaan loer sommer op Facebook na die nuwe Haval.
The more the merrier this festive season with Pick n Pay supermarkets. Smart shoppers get Pick n Pay no-name 2-ply white toilet tissue 18s for only R109.99 and 2 kilogram Skip Auto Intelligent washing powder for 1.5 liter auto liquid detergent for only R79 each. Festive wishes from Pick n Pay supermarkets. Valid 10 to 26 November while stocks last. T's and C's apply.
Roosestad 100.6 FM.
The garden of my heart, renovate my soul. You create a pure heart in me. You make me whole. I'm coming home.
Oh,
soul. Lead me home.
Nee, wil net voor ons klaar maak. Kan ons net asseblief praat oor die gevalle engele?
Ja, Nadia, daar is 'n interessante hoek van hierdie hele gesprek oor eenmaal gered, altyd gered. Die logika van eenmaal gered en altyd gered is problematies op sy beste. As jy dink aan die realiteit wat die woord ons leer, dat engele en Lucifer, nou net vir ons luisteraar sê, die woord Lucifer beteken skoon een, die skone of die, die skoonheid, nee, dit is the beautiful one is Lucifer, dit is sy naam gewees, dat die engele en Lucifer self in die binnenkring van God, in die hemel, wat dit is van op aarde, in die binnenkring van God gefunksioneer het, 1/3 van die engele en Lucifer. Lucifer self was onder andere verantwoordelik vir aanbidding in die hemel, worship in die hemele. Ek probeer jouself indink op watter nabye, secure, stabiele plek hierdie hemelse wesens funksioneer in God se teenwoordigheid, reg voor die Vader se troon, dag en nag. En hierdie engele het saam met Lucifer in rebellie en opstand gekom teen God in die hemel en is uit die hemel gewerp. Nou, as ons daardie deel van ons Bybelkennis en ons insig in wat gebeur het voor die skepping van die mens in berekening bring, dan besef ons dat daar is nie genoeg logika in die idee dat 'n mens, 'n aardse wese, hemel gered is, altyd gered is nie. Dit maak net die sin nie. Ons moet hierdie goed vir onsself beredeneer en prosesseer en in oënskyn bring. As engele kon geval het en Lucifer, wat reg voor God se troon vir miljoene en miljoene jare, ons daar is die tyd aan gebonde nie, funksioneer het en daar kon rebelleer, moet ons verstaan, daar is 'n ander basis waarop ons ons ewige redding kry en bou. Dis nie outomaties nie. Terwyl jy praat van gevalle engele en van Lucifer, kan ons noem dat Judas Iskariot, een van Jesus' persoonlike disippels, wat 24 ure dag, 7 dae week, vir 3 jaar lank, die hele tyd in Jesus' teenwoordigheid is, sy lering eerstehands beleef, sy wonderwerke eerstehands sien, van die eerste 12 is wat hoor wat hy kom leer op aarde en die koms van die koninkryk eerstehands beleef.
Iemand om gesels het.
In konstante kontak met God was. Sy rug draai op die geloof in Jesus verloon. Dink daaraan en dan sê jy net die woorde, eenmaal gered, altyd gered. Die logika ontbreek.
Ontbreek geheel en al. So Neville, so ter slotte, om alles op te som, wat sê ons vanavond?
Nou, ek dink wat ons vir mekaar sê, in een of twee punte opgesom is, Christene verloor nie hulle saligheid, omdat hulle met versoeking en sonde sukkel nie, maar deur hulle geloof te verloon.
Jo.
Ja, ons dink baie maklik.
Dis 'n belangrike punt.
Dat die sonde, my risiko is, ek moet net die sonde doen nie, dan ons verloor nie ons saligheid oor ons sonde sou doen nie. Goed, daar's 'n groot verskil tussen met sonde sukkel en om in sonde te lewe. Ek dink 'n mens kan hierdie neerskryf as jy 'n pen of 'n potlood naby het, nê. Daar's 'n groot verskil teologies tussen sukkel met sonde teenoor in sonde leef. Wat is die verskil? Die een is deel van menswees. Tot ons koppe neerlê, sê Paulus, tot ons asem uitblaas, sal daar stryd wees tussen die vlees en die gees. Ons is mense, ons sukkel van tyd tot tyd met sonde. Wat sê die woord? Maak ons daarmee bely jou sonde voor God. Hy is getrou, hy sal ons van ons ongeregtigheid vergewe en herstel. Ons sukkel van tyd tot tyd met sonde. Om in sonde te leef, beteken ek is 'n slaaf van die sonde. En dis wat die woord sê, Romeine 6 vers 4, ons onder andere meedeel met die vlees, en ons is nie meer slawe van die sonde nie. Sê nie, ons doen nooit weer sonde nie. Dit sê, ons is nie meer slawe, ons behoort nie meer aan die sonde nie. Die sonde dikteer nie meer ons denke en ons optrede nie. Daar's 'n verskil tussen sonde doen en leef in sonde.
Sure.
Ek wil herhaal wat ek gesê het, hierdie is verskriklik belangrik. Christene verloor nie hulle redding omdat hulle met versoeking en sonde sukkel nie, maar omdat hulle geloof verloon. Nou, jy moet jou geloof verloon om in sonde te leef. Jy kan nie in geloof wees en in sonde leef nie. Permanent in sonde leef nie. Nou, dis 'n doelbewuste, beter wetende deelname, 'n aktiewe besluit om nie te doen wat ek sê ek glo nie. Dis waar my risiko lê. Nie om 'n sonde te doen nie en dit te bely nie. Nie om te oortree nie, dis nie my probleem nie. Daarvoor kan ek deur berou en belydenis herstel word. dit bedreig my saligheid nie. Wat my saligheid bedreig is 'n lewe wat in sonde geleef word. En ek sluit af met hierdie vers en ek vertrou dit bring perspektief en 'n opsomming van ons gesprek vanaand. Matteus 7 vers 21 tot 23. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here. Is hierdie nie wonderlik nie? Wie sê vir hom Here, Here? Is toch mense wat op een of ander manier glo, en niemand wat nie glo nie sal hom Here noem nie, die duivels noem hom nie Here nie. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen, is nie geloof het werke, maar hy wat die wil doen van my vader wat in die hemel is, daar is een doen by ons geloof, jou saligheid sal bewys word deur jou werke. Goed, vers 22, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer en in die naam duivels uitgedrywe en in die naam kragte gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, en hier is van kardinale belang, ek het julle nooit geken nie. Nou die ken is verhoudingstaal.
Daar sê, daar kom my verhouding weer in.
En mag ek hiermee afsluit? Ken is nie godsdienstaal nie. Ken is nie aan wat die kerk behoort ek nie. Ken is nie wat my ouers gedoen het in vorige geslagte, wat hulle gekies het nie. Ken is ek.
Dis 'n persoonlike verhouding.
Is persoonlik. Hy sê, en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Jy sien, dis die werk. Dis die bewyse van wat ek glo. Hulle wat die wil van my vader doen, sal gered word. Ek sal vir hulle sê, gaan weg, ek ken julle nie, julle wat ongeregtigheid werk. Luisteraar, as jy inskakel vanavond oor die draad toos, dis die werke, nie wat jou red nie, maar wat jou stuur, jou behou, jou secuur maak in jou pad op pad na die ewige lewe toe.
Neville, dankie. Ek moet vir jou sê, ek gaan dit ook nou weer noem, hierdie gesprek sal natuurlijk nou morgen daar op ons webtuis wees as 'n pot gooi. Nou ek is nou een van daai wat definitief gaan, om weer te gaan luister, en al die bybelvers wat jy ook nou vir ons deurgegee het, en so voort, maar dankie Neville, ek dink jy het goeders baie mooi in perspektief gesit, en daar is 'n paar verse wat jy gesê het, wat jy brein so geklik het, dat het soos, dis wat het beteken, en het bly terugkom na die verhouding toe.
Die kruks is die verhouding.
Die kruks is die verhouding.
Ons is die seuns, geestelik gesproke, allemaal mans en vrouens, ons is die seuns van 'n vader.
Ja.
Dis die plek, die milieu, die konteks van die hele evangelie. Die evangelie maak nie sin buite verhouding nie.
Jo, Neville. Neville, baie dankie dat jy kom kuier het.
Nou, nee, dankie vir die voorreg. Is altyd lekker by Rosestad. Groot voorreg.
En ek sien baie uit na ons volgende kuiertjie.
Ons sien uit.
Goed. Ek gaan nou saam met jou uitstap, Neville, maar voor ek uitstap, dit is neffens na 8 en soos jy nou daar by die huis weet, is dit nou country hier. So ons